Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, dragi naši slušalci, i srećno vam Nova godina. Današnje izdanje Sporova u kulturi biće u znaku podsjećanja na neke važne događaje iz protekle godine, koji su bili teme u našim emisijama. Između ostalog, vođeni su razgovori o dubrovačkoj književnosti, o postavljanju spomenika cara Dušana u Beogradu, o zaštiti spomeničke baštine, pa tako i o odnosu prema istoriji, a jedan broj tema odnosio se i na delo našeg Nobelovca Ive Andrića, koje su još uvek predmet rasprava, novih istraživanja i tumačenja. I evo, početkom prošle godine govorili smo o inicijativi za podizanje spomenika cara Dušana. U isto vreme aktualizovana je i stara ideja grupe arhitekata o postavljanju parijske replike kraljevima Petru I. Karađorđeviću i Aleksandru I. Karađorđeviću. I sve bi to, pretpostavka je, dobro prošlo da u prvi plan nije izbio problem oko mesta gde bi trebalo podići spomenike. Obe strane bile su zainteresovane za plato između Skupštine grada Beograda i predsjedništva Srbije. A šta je dalje bilo? Sada ćemo poslušati deo iz emisije u raspravi koja je vođena između Aleksandra Lukića, filozofa, i profesora Milana Pališaškog. U emisiji je tada govorio i književnik Matija Bečković, pa ćete biti u prilici da čujete i njegove često citirane rečenice. Čuli smo kako stojimo sa spomeničkim blagom, kako sa inicijativama da se podigne spomenik caru Dušanu i postavi replika parijskog spomenika Karađorđevićima, kralju Petru I. i kralju Aleksandru I. Aleksandre, evo, imenom kralja Aleksandra ja sam ovu malu međunajavu završila, pa dajem vam prednost zbog imena.
Ima mnogo raznih Aleksandrova, da tako kažem, u istoriji. Aleksandar Karađorđević zaista, evo ponovit ću, istorijski zaslužuje svoje obeležje, dostojno spomen obeležje u Beogradu. Možda treba podsjetiti narod zašto je Aleksandar najviše zaslužen. Najviše je zaslužen za stvaranje Jugoslavije. On je bio kralj Jugoslavije i sebe takvim smatrao, kraljem svih Jugoslovena.
Ujedinitelj.
Kralj ujedinitelj. Dakle, ujedinitelj južnih Slovena. I ako već pitamo narod, ako želimo da pitamo narod da se izjasni o nečemu, hajde da podsjetimo taj narod da je Aleksandar stvorio Jugoslaviju, pošto izgleda danas svi se sa nekom setom sećaju Jugoslavije i jedne i druge. Da podsjetimo narod ko je Jugoslaviju stvorio, pa će možda narod mnogo više nego što sada želeti da se podigne dostojan spomenik Aleksandru Karađorđeviću.
Ali gde? Profesore Pališaški, vi ste nam malo čas govorili da bi s urbane tačke bilo dobro da se na predloženom mestu postavi replika, ali ako se to ne dogodi, da li postoji alternativa, da li postoji dostojno mesto gde bi bila postavljena, ako se ostane pri toj ideji, replika parijskog spomenika?
Pa ne znam šta
sad da vam kažem, ja da ponovim, da ja gledam na celu stvar, je tako, iz prostornih urbanih razloga. Spomenik je monumentalan i tako, tako jedna stvar ne bi mogla makar gde da stoji u Beogradu, znate. Ano, spomenuo sam Topčedersku zvezdu, znate. To bi bilo sa strane, što reče malo pre gospodin Bečković, nije Marinkovu baru je spomenuo. Teo je ovako malo da se izrazi, znate, na jedan drastičan način. Ja mislim da to je ovo mesto koje sam predložio, da je to pod jedan, znate. Da bi tu sa svojom veličinom i kakav je spomenik sa sedam figura ljudskih, to ne postoji, ja ne znam, u Evropi da postoji, da ne pričamo o ovim južnobalkanskim zemljama koje nas okružuje, tako. To je napravio čuveni talijanski vajar i stvarno sa skulptorske strane velelepan spomenik, tako. Nažalost, kako reče gospodin Bečković, to nikad niko nije znao. A zašto se nije znalo? Zato što smo preživjeli 50 godina komunističke vladavine koja je negirala. Karađorđević je zaboravio ceo prvi svjetski rat i sve ostalo. Po nalogu Kominterne i šta ja znam, znate. Prema tome, to bi moglo da bude pod jedan, a pod dva ne mogu da vam kažem gde bi to moglo da stoji. Vidite, i spomenik zahvalnosti Francuske podignut na vrlo, u Osovinski knez Mihajlova ulice na Kalimegdanu. To je mesto, razumete, koje drži maltene osovinu ovog izdignutog gornjeg dela Beograda. Čuo sam jedan predlog da bi možda mogao da stoji ispred paviljona Cvete Zuzorić. Ali takav spomenik kao što je taj, odnosno replika koja bi se napravila, opet nije to mesto, znate. Jer ovo, taj parijski spomenik po svojoj veličini i ono kako je skulptorski urađeno, a da ne govorim, znate, da je to podigla jedna, što kaže, najveća evropska zemlja, jednoj maloj balkanskoj zemlji, to nije niko doživeo od okolnih zemalja, ostale i ne, da ne spominjem u Europi, je li tako? Prema tome, zašto da to zaboravimo? Treba samo da se ponosimo. Sve je rekao gospodin Bečković i ja se potpuno slažem sa njime. A po meni, što kažem, složio bi se i sa time da ne bude ni jednog ni drugoga. Sad su se svi počeli, svima je palo na pamet da pričaju o Nemanjićima, ovome, onome. Slušati, i Obrenovići su nešto podigli, a ipak su i ti Karađorđevići. Bečković spomenu skupštinu i maltene polovinu dvora ovoga levog. Da nije bilo Karađorđevića, ne bi bilo prave ulice Kneza Miloša u Beogradu, ono što jeste. Aleksandar koji je primio istaknute najveće dvorske arhitekte izbeglice iz sovjetskog, odnosno iz Rusije, oni su nam podigli, uzmite samo tri zgrade u Kneza Miloša, a to je ministarstvo spoljnih poslova, je tako, onda predsjedništvo vlade i generalštab, to su podigli ruske arhitekte koje je primio i doveo Aleksandar Karađorđević. Na što bi ličio Beograd? Ne može neko da kaže, pa Albanija ne stoji pravo na tom mjestu, ajde da je stavimo na Dorčol tamo negde dole. Albanija je osovina Beograda, shvatate, od Slavije ulice Bržali i ona drži tu osovinu. Tako sam ja posmatrao i ovo. Eto, nemam šta dalje da vam kažem.
Dobili ste saglasnost jednog odeljenja Srpske akademije nauka i umetnosti? Dobili ste grupa arhitekata?
Pa tako sam čuo, znate. Moj kolega, predsjednik odeljenja likovno muzičke umetnosti i oni su se, maltene, čuo sam da su se složili sa time, znate. E sad šta ja znam, neka pita država, državi bi to trebalo da realizuje. Ko? Vlast. Oni ljudi koji su trenutno na vlasti. I sad se to spomenuo, ja sam spomenuo pošto sam vidio da postoje neka nastojanja da se obnovi kontakt i prijateljstvo sa Francuskom, pored svega što nam se u skoroj prošlosti dešavalo, evo bio je ministar spoljnih poslova Francuske u poseti ovde, a kad su takve posete, onda se tu dogovore takve značajne stvari kao što su podizanje spomenika, da se nešto, jeli, kako li kaže, što bolje obeleži i da se zacrta.
Profesore Pališaški, ja ću vas zamoliti da ostanete s nama do kraja emisije.
Dobro.
Da bismo mogli da
Dobro.
Dođemo do možda i nekog zaključka u ovoj maloj debati. Aleksandre, vi ste podržani od strane Komisije za spomenike, trgove i
moju inicijativu podržalo je istorijsko odjeljenje Akademije nauka, Srpske akademije nauka i izvršni odbor Srpske akademije nauka i direktor Istorijskog instituta u Beogradu. A komisija za spomenike je razmatrala tu inicijativu i prihvatila je, ali mesto je ostalo otvoreno. I ja nemam ništa protiv, zaista, s obzirom na motive koji me rukovode, da se vodi rasprava, pa neka bude kako bude. Dakle, važno je da se o tome razgovara. Ja mislim da je to presudno i zaista bih voleo da kada je ova priča u pitanju o spomenicima i Aleksandru i Dušanu ne ulazi u dnevno političke stvari. Koliko sam pročitao, i gospodin Pališaški je bio u Partizanima i borio se protiv kralja, a sada govori na ovaj način. Ljudi menjaju svoje mišljenje. Istorija je nešto što je tok stvari koje se menjaju, znate. Jedno je vreme bilo 36. drugo je posle. Nije se bilo zaočekivati posle Drugog svetskog rata da se propagira spomenik Karađorđevićima kad se ta vlast borila protiv toga. Tako, pravio se Trg Republike, nije se pravio Trg Monarhije, u kojem je učestvovao i gospodin Pališaški, ali tako kako je spomenuo.
Idemo i na predstavljanje takođe veoma važnog događaja. Odluka Generalne konferencije UNESCO da ne primi Kosovo u tu organizaciju i zaštita srpske kulturne baštine na Kosovu i Metohiji tema je koja je po svom značaju i po aktuelnosti odmah po događaju u Parizu bila obrađena. Tada smo otvorili i novinarsko čoše za promišljanja o kulturi sećanja, dobrim i lošim učincima kulturne politike, a posebno kada je reč o spomeničkom blagu. Gosti su bili Goran Milašinović, predsednik Državne komisije za saradnju sa UNESCO-om, Milena Dragičević-Šešić, ekspert UNESCO-a i Evropske komisije za pitanja kulturne politike, Maja Vukanović, istraživač Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka i Dimitrije Vujadinović, ekonomski ekspert. Podsećamo na značaj očuvanja kulturne baštine, a kako tom pitanju pristupaju naši gosti, prilika je da čujete.
Hajde da vidimo uopšte kulturnu baštinu. Kakav je naš stav prema organizacijama međunarodnim, gde možemo da izlazimo sa našim zahtevima za sredstvima, za boljim pozicioniranjem naše kulturne baštine. Evo, čuli smo u uvodnom izlaganju koliko je medija pisalo ovom prilikom vezano za ovaj konkretan slučaj, ali pogledajte medije pre, u poslednjih 5-6 godina, da se ošte spominje UNESCO. Znači, ovo je dobra prilika. Ovo može biti dobro studio slučaja, tako da kažem istraživački, da se uzme jedna proaktivna uloga u međunarodnim organizacijama. Ne samo UNESCO, nas čeka, nemojte zaboraviti, Savet Evrope, imate Skupštinu evropskih regija, znači niz jedan međunarodnih organizacija, gde mi, nažalost, a to se pokazalo u ovom slučaju, najčešće reagujemo tek kad nas situacija zatekne, a ne da je preteknemo. Znači, mi reagujemo kad se nešto dogodi, pa onda imamo aktivnosti, onda pokušamo nešto šta možemo da sredimo, a ne da predvidimo šta će se dogoditi, pa unapred da idemo, ili već da to bude deo jedne aktivne kulturne politike, a to je zaštita kulturne baštine, kako na Kosovu, to je međunarodni problem, ali mi imamo problem zaštite kulturne baštine u Srbiji. Imate eklatantan primer, ajde da navedem, ovaj Muzej savremene umetnosti, to je isto jedna velika kulturna baština, najveća u ovom delu Balkana, koja govori o umetnosti 20. veka. Na ovim prostorima. Šta se tu događa? Imate niz naših spomenika kulture koji tavore. Imate, ne znam, od srednjovekovnih spomenika kulture do spomenika kulture ne 20. veka, tako da kažem. Znači, ovo može biti dobra prilika ako naša vlada i uopšte Ministarstvo kulture dođe sebi, tako da kažem, izvinjavam se na izrazu, da u stvari ima jednu proaktivnu ulogu prema zaštiti kulturne baštine uopšte, ali ne mislim samo ovdje na zaštitu. I to je jedan primjer jako dobar, u stvari ovaj primjer Kosova je jako dobar, jer se ovdje ne radi o konzerviranim, tako da kažem, spomenicima kulture, nego o aktivnim manastirima. Znači, mi moramo našu kulturnu baštinu da aktiviramo, da to ne bude nešto da će se samo dolaziti i prolaziti, da oni imaju jednu povezanost sa obrazovnim sistemom, sa aktivnom ulogom koju će imati cijelo ovo društvo i u odnosu na pozicioniranje kulture i kulturne produkcije. I ovo je odličan primjer da se ovako nastavi. Znači, ako mi sad stanemo sa ovim, zaštitili smo, uspeli smo šta smo uspeli u UNESCO, aj sad ćemo da dalje nastavimo, profesor će u Parizu dalje da tamo zastupa naš interes, i šta onda? Onda nas očekuje neki drugi problem. Da li on bio međunarodni kao što je Kosovo, ili ćemo imati unutrašnji problem vezan za kulturnu politiku.
Doktor Maša Vukanović, istraživač Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, radila je jedno istraživanje.
Pa jeste, ja
baš u vezi sa zaštitom kulturne baštine.
Vi ste spomenuli Muzej savremene umjetnosti, ali pre jedno 4-5 godina je u više novina i čak mislim i na nekim TV stanicama su bili česti primjeri tipa ukraden spomenik od bronze završio na stovarištu sekundarnih sirovina. Onda recimo mi smo radili to istraživanje 2013. i sad 2015. dodatno vezano za uspostavljanje integrativnog očuvanja kulturnog nasljeđa, što znači podrazumeva i istraživanje, iskopavanja, istraživanja nematerijalnog nasljeđa, ali i pored tehničke zaštite nadzora i popularizaciju nasljeđa kako bi se upravo podizalo sve o tome zašto je nasljeđe važno i zašto moramo prema njemu da se odgovorno ponašamo. I čuli smo za slučajeve, recimo, da je ulaz bagera na mozaike na jednom lokalitetu od izuzetnog značaja kažnjen samo sa 1000 dinara. Mislim, to je smešno, stvarno. Također, ono što nam je ukazano da su veoma česti slučajevi da se zakon o kulturnim dobrima u praksi potpuno marginalizuje, da recimo u jednom gradu je nadležni zavod napravio sa lokalnom samoupravom regulacioni plan, to se potpuno nije ispoštovalo. Vi imate primjeri Novog Pazara gde u zaštićenom centru grada, gde bi trebalo da budu prizemne kuće ili najviše sa jednim spratom, se grade vile od 3-4-5 spratova. Prosto zakon o kulturnim dobrima je donet 94. godine, i ako je on negde u sebi sadrži neke principe koji su do tada važili u međunarodnoj zajednici, kao što su Lavaleta konvencija ili konvencija iz Granade, prosto u međuvremenu je došlo do značajnih pomaka u pogledu očuvanja nasljeđa. Srbija je ratifikovala recimo Faro konvenciju, okvirna konvencija Saveta Evrope o važnosti nasljeđa za društvo, u kome se upravo ističu uloga nasljeđa i u socijalnom smislu, znači u funkciji izgradnje kulturnog identiteta i u ekonomskom smislu.
Kulturna politika uvek postoji. Pitanje je samo da li je ona dobra. Maša Vukanović je s pravom pomenula Faro konvenciju i ja recimo mislim, ako to gledamo, samo taj primjer da uzmemo, mi onda kulturnu politiku koja implementira Faro konvenciju nemamo. Jer šta ona podrazumeva? Ona podrazumeva odgovornost lokalne zajednice za stavljanja u život, u funkciju spomenika kulture na svojoj, dakle, teritoriji. U tom smislu, znači, manastiri, sveštenstvo, ali i ono malo srpskog naroda što je ostalo na Kosovu. Naravno, to isto znači i u zemlji kulturna politika, znači bilo koji spomenik kulture, mora da živi na način kako to odgovara i sa stanovišta zaštite, ali i pre svega kako da se u život tog spomenika uključi lokalna zajednica, ali i zajednica u najširem smislu reči.
I kada je u pitanju kulturno dobro, mi više ne insistiramo, odnosno UNESCO želi da se više ne insistira samo na kulturno-istorijskoj vrednosti nekog dobra, nego pokušava da napravi nešto što je integracija lokalne zajednice, upravo to o čemu je pričala, i to i isto tako turističke atrakcije.
Eto, vidite kako ste prepoznali, dakle, imamo, moje pitanje koje nisam izrekao.
Dakle, imamo sada tendenciju da napravimo nešto što je, ima svoju, recimo to je kod nas dobra šansa Golija Studenica. Studenica koja već jeste na listi svjetske baštine, koja jeste, dakle, kombinacija sa parkom prirode, kao što je Golija, i ta kombinacija je nešto što se jako favorizuje danas. Imamo stari grad Bač koji radimo, upravo završavamo njegovu ovaj, dokumentaciju, on bi to također mogao da bude, ima potencijal za te stvari. Dakle, želimo da se lokalna zajednica značajno uključi, to će biti i korist za lokalnu zajednicu, oni će raditi na tim lokalitetima, zapošljavaće se, ali će i voditi računa o održavanju, onda i naravno sredstva će se izdvajati za to. Imaćemo turističku atrakciju, a s druge strane imaćemo i nešto kulturno-istorijsko dobro. To je nešto što je, jesu nove tendencije, ja mislim da tu treba voditi računa, jer mi zato imamo potencijal u Srbiji. To jedan je put preko obrazovanja i tu ne treba odustajati definitivno, ali nikako ne treba oduzeti zbog toga od turizma. Svakako da bi nam koristilo,
naravno,
ako bi brodovi koji dolaze iz Beča, naravno, sa američkim turistima svratili u Bač, a ne bi svratili u Bač ili, ne znam, neko drugo mesto, to će samo biti koristi za lokalnu zajednicu i za Srbiju. Ali stane, postoji jedan ozbiljan mit u vezi sa Srbijom. Mi imamo jedan mit o nekulturi. Imamo mit koji vlada na zapadu o nama je mit o nekulturi. Priznaje se vizantijsko, ali ništa drugo, ništa ne srpsko. I vi imate problem da, ja sam bio prisutan, kolege koje su austrijski profesori, koji su putovali minivanom, smo putovali iz Skoplja do Beča preko Srbije, on nije mogao da veruje da Srbija ravna. Jer je u njegovom mitu, dakle u mitu koji on ima iz Prvog svjetskog rata, zašto je Srbija izgubila rat, zato što je to zemlja planina, hajduka koji su nepovoljni za moderno ratovanje, i on u svojoj glavi misli da je Srbija zemlja puna planina i neprohodnosti i prosto bez ikakve kulture. Dakle, mi razbijemo mitove na taj način što turiste koji nisu samo domaći dovlačimo ovde i prosto prikazujemo se drugačije.
Najbolje, i vi ste potpuno pravo, slažem se, i najbolji način jeste da se predstavimo prema kulturi. Sve naše izložbe koje smo nosili na zapad, više su, po mom sudu, više su učinili nego svi dopise koje su oficine vlasti.
A
da ću vam primjer Bača, izvinjam se, pošto ja sam bio u Baču kad je Bač bio ovaj takozvani Ljubljanski proces, znate da je to bio, ovaj Savet Evrope, ja sam vodio kolegu iz Francuza u Bač, imali smo jedan razgovor sa tadašnjim predsjednikom opštine i on je rekao, da, Bač, to je naš prioritet, kako da ne, mi to sve znamo. A onda sam ja postavio jednostavno pitanje, koliko ste vi iz vašeg budžeta gradskoga, opštinskog izdvojili za Bač? Kaže, ništa. Pa kako nam je to prioritet?
Znate,
a Bač je, recimo, primer jedan, evo, to isto tema koju možemo ovaj, da spomenemo, to je tema međuregionalne saradnje. Vi znate da je Bačka tvrđava i Stona tvrđava mađarskih kraljeva.
Tako je.
Ali mi tu opet, dakle, ništa nije
urađeno. Ono što ste rekli, sad je prilika. Zašto? Upravo zato što prosto nismo razgovarali o UNESCO. Ja sam rekao, medije to nije zanimalo. Nikog nije zanimalo ko je UNESCO i šta radi UNESCO. Zanimala ih je politika u vezi sa UNESCO. Mi kad to nekom im prigovarate, od novine oni kažu, ja izvinjavam se, toliko je politike mnogo da ne možemo stignemo drugo. Pa evo sad možete. Ajmo sad da pričamo o svemu tome iz početka, kad bi nešto mogli da promenimo. Te bih još samo da kažem na temu mlade generacije. Mi ćemo jako teško uspjeti da forsiranim obrazovanjem, a to je da nekom unesete u knjige ili da ih naterate da odu na ekskurziju u muzej, sami ste rekli, bit će neatraktivni mladoj generaciji, da promijenimo nešto što je trend mladih generacija u svetu. A to je trend jedne potpune materializacije, nezanimanja za bilo kakvu kulturu i bilo kakve sadržaje koje podrazumijevaju bilo što drugo osim interneta i osim ovih brzih modernih komunikacija. Mi imamo ozbiljan problem to da našu generaciju predstavimo, da od nje napravimo nešto što nije ceo svet, jer će to ceo svet da radi. To ne znači da ne treba da u svoj obrazovni sistem uvedemo i da prosto da ih nateramo da oni se bar upoznaju sa svim, da vide sve te manastire, da vide sve te muzeje, da napravimo od njih nešto što podrazumijeva da oni u svojoj matrici to sačuvaju za svoje buduće generacije. Uzmite, na primjer, grad Trst. Uzmite grad Trst, na primjer, i kulturno dobro koje mi tamo imamo.
Yes.
Ko danas u Srbiji zna, sa tolikim upozoravanjem koje je bilo i kroz literaturu, i kroz, ko danas zna da je u 19. veku tamo zapravo najbolji srpski izlog? Mi nemamo lepši srpski izlog od grada Trsta. Dakle, ceo Borgo Terezijanum, najveći deo, najlepši deo malog Beča na moru, su srpske palate. Dakle, Srpska pravoslavna crkva, najlepša fasada onog celog područja, to je Palata Gopčević, je takođe Spiridon Gopčević je bio. Dakle, mi imamo tamo jedno ozbiljno kulturno blago za kojeg današnje mlade generacije u Srbiji ne znaju. Ne zna moja generacija, ja imam 60 godina, moja generacija to ne zna. Znači, ona zna Trs, pamti po tome što je to bio džins, što je to bila pizza, prvi espresso, prvi kapućino i to je sve. Dakle, ne postoji kulturno dobro, ne zna se šta je tamo Njegoš radio, ne zna se šta je Vuk radio, šta je radio Dosti, a postoje tragovi pisanove. Zar ne bi trebali naše...
Knjiga profesora Medakovića.
Pa ne samo njegova, njegova ilustrana postoje ozbiljna literatura. Tome, dakle, naravno. Dokumentovano. Zar ne bi naše ekskurzije trebale da budu, zar ne bi naš obrazovni sistem trebalo razumeva to da naše generacije upoznaju sa blagom koje smo i velikim tragom, koje smo, su bile poštovane porodice, koje su ostavili su ozbiljan kulturni trag. Danas italijanska zajednica, kulturna zajednica, dakle, gradska veće za kulturu, priznaju sve to, mi to ne znamo.
Radio Beograd 2.
Prošlu godinu u kulturi pamtimo i po jednoj, najblaže rečeno, nepriličnoj situaciji kada se briljantna knjiga Istorija dubrovačke književnosti, izdavač je Srpska književna zadruga, univerzitetske profesorke Zlate Bojović, našla na prozivci u Hrvatskom saboru. Ili se opet, najblaže rečeno, razgovaralo o njoj. U jednom delu hrvatske javnosti dobila je već negativne kvalifikacije. Koliko je, međutim, valjanost argumenata struke presudna, pokazali su i učesnici u našim sporovima u kulturi. Profesor na katedri za stariju hrvatsku književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu Davor Tukić i srpski akademik Miro Vuksanović. Time je prenebregnuta dnevno-politička retorika, ali smo i ovog puta shvatili da se na dubrovačku književnost i dan danas gleda kroz različite prizme. u svom dugom istorijskom trajanju i stavovi i odnosi prema njoj su se menjali. Evo i jedne zanimljive rasprave koja se odnosi na ime poznatog dubrovačkog pesnika. Kojemu ime bolje pristaje? Đivo ili Ivan? Aha, a reč je o Gunduliću. Poslušajte.
Pa recimo, kad se kaže Đivo Gundulić i kad se kaže Ivan Gundulić, tu već dolazimo do nesporazuma. Tako češće se sad upotrebljava ime Ivan Gundulić, iako se on svuda potpisivao kao Đivo. On je jedan plemić, ugledni vlastelin Dubrovački, koji je 14 puta bio knez Dubrovačke republike, koji je dakle uživao i tu slavu i koji je kroz svoje speove tako postigao i postao znak Dubrovnika i ne samo Dubrovnika, nego je Ivan Gundulić ili Đivo Gundulić, kako je tačnije reći, i deo ukupne južnoslovenske kulturne baštine, pa samim tim i srpske kulturne baštine i ne samo njegov osman, nego i ostali njegovi spevovi.
Profesore Dukiću,
da?
To je patricijsko ime, Đivo. Često je u Dubrovniku, srećemo ga kod mnogih književnika. Kada je reč o imenima, evo, hajde malo da se pozabavimo i ovim imenom. Lepo je, lepo zvuči to ime.
Pa, nije samo to ime, znate, to je, problem je vrlo sličan onome koje ste postavili prije ove male glazbene pauze, vezano kad ste pitali kojim jezikom je pisao Marin Držić. Mogli biste pitati i kako su se zvali ti naši stari dubrovački pisci. Sad, ako zamislimo pisanje jedne krajnje objektivne književne povijesti, koja bi, recimo, i vezano za ono vaše pitanje prije pauze, radila ne samo ove suvremene nazive za jezik srpski i hrvatski, nego i one originalne iz tog vremena, ilijski slovenski, onda bi u toj povijesti se pojavilo, naravno, Ivan ne bi se smjelo pojaviti, bio bi Đivo Gundulić, ali boga mi bio bi Gondola. Ne bi bio samo Bunić, bio bi Bona. Tu, međutim, nije bilo teško postići konsenzus između hrvatskih i srpskih proučavatelja stare dubrovačke književnosti da ovaj romanski sloj potjeraju. Iako je on, kako kod kojeg pisca, ali kod mnogih, u izvorima prisutniji nego slavenski. Dakle, sve to treba imati u vidu. Vaše pitanje ima u sebi malo provokacije, ili kako se
nije
to dogodilo, činjenice. Molim?
Nije provokacija.
Nema, kažem, može se tako shvatiti. Činjenica je ovo što kaže akademik Vuksanović, da se u hrvatskoj znanstvenoj zajednici su nekako oblici Ivan potjerali Đivu, najprije kod Gundulića, a onda i kod Bunića. Tako da se i unatoč tome što se kažem i hrvatska i srpska znanstvena i istraživačka zajednica se slažu kod ovih slavenskih imena, ali imate onda ove nekakve varijante Vetranić, Vetranović ili Đorđić, Đurđević, gdje se onda jedna doživljava već što je pomalo glupo kao više kroatizirana, druga kao više srbizirana. Moram priznati sam, dakle, ovako zašto kažem da mi djeluje pomalo provokativno vaše pitanje, što se ono na neki način tiče i mene. I ja kada govorim s kolegama i sa studentima, češće ću reći Ivan nego Đivo, iako ću ponekad reći i Đivo. Zašto? Teško mi je reći, naprosto smo to prihvatili kao nekakav ekonomičan oblik izražavanja, naprosto se jedna varijanta nametnula, a da možda o njoj nismo previše razmišljali. Možda je to i greška kad smo u pitanju mi koji živimo od proučavanja starije književnosti, možda bismo stalno morali inzistirati na tome da smo kod govora o toj književnosti, kod njezina opisa, što bliži njoj samoj. A opet, da bismo bili razumljivi široj zajednici, treba uvijek pomalo objašnjavati. Dakle, sam je bio sklon tome da kada se spomene barem prvi puta Gundulić u nekoj književnoj povijesti, nekoj raspravi, da mu se onda navedu svi oblici imena koji se pojavljuju u izvorima, kao što je recimo običaj u leksikografskoj enciklopedijskoj praksi. No, obično se to tako ne radi. Dakle, čak, dobro ste to pogodili, čak i kod imena, kod tako nečega što bi trebalo biti neutralno ili navodno, se može i kod ovakvih sitnica, kao što je ime, vidjeti koliko tu se može upisati ponekad i pomalo nesvjesna politička kulturno-politička manipulacija. Dakle, da, Živo je, ali je i Gondola. Ja?
Da, ja sam saglasna sa vašim rešenjem. Dakle, nije bilo provokacija. Meni se sviđa Živo. I sviđaju mi se patricijska imena. Evo, moram biti pristrasna. Dubrovačka patricijska imena. Akademik Vuksanović je govorio o ljudima koji su pisali istorije dubrovačke književnosti ili istorije srpske književnosti, pa su u taj korpus uključivali i dubrovačku književnost. Pominju se, dakle, imena s mnogo razloga, Pavla Popovića, ali pominje se i Jovan Deretić. Da.
Jovan Deretić, da.
Pitaćemo najpre Vuksanovića. Kako se profesor Deretić odnosio prema dubrovačkoj književnosti?
Znate kako, to veoma, veoma je to komplikovano. Vidite, evo, koliko je profesor Dukić govorio o jednom imenu. A može biti da je tu zametak svih naših nesporazuma, jer se vidi kada pokušamo naše vreme da preslikamo na neko prošlo vreme ili obrnuto, onda ćemo uvek doći do nesporazuma. Dakle, različite su pozicije. Recimo, knjiga Pavla Popovića, kada sam ja bio student i kada je profesor Pantić nama predavao dubrovačku književnost, i samo tako i samo pod tim imenom, mi nismo mogli da koristimo knjigu Pavla Popovića jer ona bila zabranjena kao udžbenik. Mogli smo da je gledamo u vitrini kako izgleda, ali nismo mogli da, jer je takav bio politički stav. Kao što ono što sam rekao da u srpskoj književnosti je to knjiga također po političkom stavu, nije moglo to da se dođe do tog saglasnosti da se uključe dubrovački pisci. E sad, to se također odnosi na Jovana Deretića. On je svoju istoriju srpske književnosti pisao u jednom političkom okruženju i on jednostavno iz tog okvira nije mogao da izađe. Ja pouzdano znam šta je Jovan Deretić mislio, ali dakle, postoje okolnosti posle kada čovjek ne može da kaže ono što misli. Ali naša je prednost, bar ja tako mislim, da sada možemo da kažemo ono što mislimo ili mislimo da možemo da to izgovorimo i da napišemo i da nemamo nikakvih posledica.
Profesore Dukiću, kakva je situacija bila u Hrvatskoj? Kakav je taj odnos bio kroz istorije hrvatske književnosti prema dubrovačkoj?
Pa to je jedna kontinuirana priča. Ima u njoj uspona i padova i nekih konjunktura i promjena, ali ona doista traje, čak bih rekao da traje i prije nego što je počelo akademsko proučavanje književnosti. To je možda je to i najvažnija točka u povijesti, recimo to tako, inkorporacije dubrovačke književnosti u hrvatski kulturni identitet. Riječ je o razdoblju ilirizma. Dakle, ilirci su oni koji su u osvit modernoga doba otkrili Dubrovnik, budimo pošteni, kao kulturno središte južnih Slavena. Dakle, ne Hrvata. Međutim, ideologija ilirskog pokreta nije pobjedila. Ona je ostala u granicama, onim granicama koje će nekoliko desetljeća kasnije, pa možda i još kasnije se dakle, integrirati u moderni hrvatski nacionalni kulturni prostor. Hrvatska nacionalna ideologija baštini nešto i od ilirizma. Baštini prije svega taj odnos prema Dubrovniku. Dakle, ilirci nisu uspjeli svoju ideologiju ostvariti, ali su na neki način, recimo to ovako malo komično, ili Hrvatima priskrbili Dubrovnik kao jedno od ključnih mjesta kulturnog identiteta. I to je tako zapravo ostalo do dana današnjega. Tu jeste kontinuitet. Naravno, potkraj stoljeća, 19. stoljeća, možete kod hrvatskih povjesničara književnosti, a slična je tada tendencija i u odnosu prema jeziku i u proučavanju povijesti jezika i uopće u jezičnoj politici, dakle, prisutna je ova naglašenija južnoslavenska komponenta, pa se često književnost imenuje jugoslavenskom. Ona to i jest u tim priručnicima i čitankama, dakle, ona pokriva širi južnoslavenski prostor. Ovo inkorporiranje u povijest hrvatske književnosti počinje negdje s Miloradom Medinijem, koji najprije daje atribut dubrovačkoj književnosti, hrvatska književnost, ali zapravo prva prava i vrlo kvalitetna inače povijest književnosti za svoje doba je povijest književnosti Branka Vodnika iz 1913. koja dubrovačku književnost promatra kao jednu od, recimo to tako, i tako je to ostalo zapravo do danas, regionalnih književnosti ranog novovjekovlja koje pripadaju hrvatskoj književnoj baštini. To se nije promijenilo niti kod Mihovila Kombola, niti kod Slavka Ježića. Pazite, to su ljudi koji su svoje knjige pisali u vrijeme NDH, u vrijeme Drugoga svjetskog rata. Te knjige, međutim, nisu poslije Drugog svjetskog rata bile zabranjene, jer vi kad ih danas čitate, one su čak doživjela svoja druga izdanja, i to Kombol usred socijalizma 1961. godine, a da se nije promijenila jedna rečenica u njegovom tekstu, nego su se samo dodale neke fusnote i naravno promijenio pravopis iz ovog korijanskog iz vremena Drugog svjetskog rata. To su povijesti koje promatraju zapravo na sličan način kao i Vodnik dubrovačku književnost kao posebno, dakle ona se piše posebna priča, ali ona je inkorporirana u knjigu koja ima naslov Hrvatska književnost. I tu zapravo ja mogu dati odgovor na ovo što je pomalo retorički, jer akademik Vuksanović dobro zna da vjerojatno da u Hrvatskoj nema knjige koja bi odgovarala knjizi Zlate Bojović. Zašto? Ma dobro, nema, mi se ne možemo opravdavati koji se bavimo time, vrijeme bi bilo da napišemo neku takvu knjigu, ali sigurno bi prva reakcija onog dijela javnosti koji nije baš poslije stručan i upućen u stvari, a koji voli politizirati oko takvih stvari, rekao da je to zapravo izvlačenje dubrovačke književnosti iz njezinog prirodnog okružja sveukupne povijesti hrvatske književnosti. Tako da, evo, dubrovačka književnost, to vam vrijedi do najnovijeg doba, možda ne do ove posljednje povijesti književnosti Slobodana Prosperova Novaka, koja je malo neobično pisana, dakle koja nastoji pratiti kronološko vrijeme bez, a da se previše ne osvrće na ove unutar recimo to tako regionalne granice.
I evo, reći ćemo da su u ovim sporovima koji su bili protekle godine, sporovima ili prijeporima bila tumačena neka pitanja iz nazovih spornih situacija oko dubrovačke književnosti, ali treba reći još jednom da je istorija dubrovačke književnosti, izdavač je Srpska književna zadruga, univerzitetske profesorke Zlate Bojović, nešto što je najvrednije u našoj kulturi. A da se gotovo na prste jedne ruke mogu nabrojati najveći pisci srpske književnosti koji imaju kritičko izdanje, u jednom od brojeva sveski zadužbine Ive Andrića tvrdio je profesor Staniša Tutnjević. Ponovio je to i u našoj emisiji. Ali šta prethodi izradi kritičkog izdanja? Kakva organizacija posla? Kako se osposobljavaju kadrovi za takav rad? Na koji način bi trebalo finansirati takve projekte? Sve su to debatna pitanja. A zašto je u pogledu kritičkog izdanja Andrić tek sad u centru pažnje? Čućemo. Slijedi deo razgovora iz emisije u kojoj su gosti bili univerzitetski profesori Staniša Tutnjević, Dušan Ivanić i Petar Pijanović.
Moja formulacija bila da kritičko izdanje ili slično, približno i tako dalje, ima nekoliko pisaca u srpskoj književnosti. Kolega Ivanić je kod nas najuvaženiji stručnjak za te stvari. Njegovi su kriterijumi najviši. I kad on kaže kritičko izdanje, on zaista misli na ono najidealnije. A neki to zovu naučno izdanje, neki na neki drugi način. Osnovno je ipak da se, koliko je to moguće na sadašnjem nivou, postigne kod izdavanja svakog pisa ono što je kolega Ivanić govorio. Znači, i ovo što je urađeno, i to je jedan od motiva koji je mene vukao da pokušam koliko je do mene kao pojedinca da se o tom mnogo više razgovara i da se u tom pogledu pokuša nešto uraditi. I ovo što je urađeno neujednačeno je. Čak što kaže kolega Ivan, nije ni dostiglo još ni onaj najviši plafon i ono što mi mislimo da je urađeno. A neki su pisci dobili neku vrstu takvog izdanja koje je približno tome, dakle sve je praktično njihovo objavljeno sa svim komentarima i ispravkama koje je bilo moguće uočiti, a da objektivno i nisu taj format, da tako kažem, u našoj nacionalnoj književnosti, dok drugi, evo, ima veliki broj takvih, nisu ni približno još ni tako nešto dobili. Zašto je, po mom mišljenju, u ovom trenutku Andrić u centru pažnje? Prvi je razlog što je to nekako sazrelo. Sazrelo je u smislu da su mnoge predradnje sticajem okolnosti. Dosadašnjim naučnim radom oko Andrića, zatim radom sveski Ive Andrića, gdje su mnogi rukopisi raščitani njegovi i u vezi s njima date određene napomene. Usput, mislim da je 2011. izašla je, dakle, jedna velika, vjerujem koliko toliko potpuna bibliografija Andrića i svih radova koji su izdali zajednički Matica, Zadužbina i Akademija nauka. Dakle, bibliografija Andrićevih tekstova na 1000 je stranica to velikog formata, što znači da je to jedna temeljna predradnja koja govori da su uslovi da se na Andrića, na tom izdanju kad je Andrić u pitanju radi. To je jedna stvar. A druga stvar, pojavila se tu, da tako kažem, na neki način i sa strane neke inicijative da bi trebalo da se radi na izdavanju, kritičkom izdavanju Andrića. I s treće strane, pojavila se sad i jedna stvar kada je u pitanju organizovanja naučnog rada i vrednovanja naučnog rada u Republici Srbiji. Tako da se donosi neki novi zakon i nije još uvijek jasno, ali će vrlo brzo biti jasno na koji način će biti finansirana nauka, na koji način posebno instituti.
O projektima.
O projektima jeste. A u sve to bi trebalo, i prava je prilika sad, da se uklopi rad na Andrićevim djelima. Jer stvarno neko improvizovanje tog posla, poput na primjer onog da možda će biti nepravedan kako se radi na Crnjanskom, da se smijene na uštap, srvene na vrijeme, pojave pojedine njegove knjige kritički urađene, koje ni metodološki očito nisu do kraja, rad na njima nije metodološki do kraja usklađen, a s druge strane te knjige se u prostoru i vremenu dozivaju, nigdje ih nema. Ko će to i kad skupiti, kad će to sve izaći, to je sve neizvjesno. A ovo povodom Vuka još je možda i poučnija priča. 50 godina se na tom radi, a još nije, kako kolega Ivanić kaže, ni taj najviši nivo. Mi vjerojatno nikad taj najviši nivo nećemo ni dostići, ali šta to znači 50 godina? Gdje ćemo mi biti za 50 godina? Dakle, ne možemo sebi više dozvoliti da se sad desi, krenulo se sa kritičkim izdanjem Andrićevih dijela i da će ove godine izaći jedna knjiga, na godinu dvije, pa ćemo poslije vidjeti tako dalje. Jednom što je uspjelo u ovoj državi da se uradi sa djelom Desanke Maksimović, da se odjednom, u jednom trenutku, kolega Ivanić je dosta na tom radio, u jednom trenutku pojavi 10 velikih tomova, a to je 20 običnih knjiga njenih djela. I to izdanje svakako ima nedostataka i tako dalje. Ali ono je izašlo odjednom, zna se gdje, zna se kakvo je, ima ga u digitalnom obliku, sad se radi i na uključivanju te zaostavštine u to digitalno izdanje, tako da ne bi više došlo u obzir da se Andrić izdaje bez krajnje ozbiljnog i odgovornog pristupa sa jasnim odgovorom na pitanje kad, koliko, zašto, gdje i kako će knjiga biti objavljena.
Da, evo, pošto je profesor Ivanić rekao da Andriću i nije baš tako loše, a da li Petar Pijanović baš tako misli, mada započinje svoj deo u jučerašnjem kazivanju na sličan način, evo, prilika je da čujemo.
Ja upravo ne želim da zanemarim neke vredne pokušaje i uspehe postignute na ovom planu i u vezi sa time svakako moram pomenuti ime Novice Petkovića, koji je sam Dakle, priredio kritičko izdanje dela Momčila Nastasijevića i kritičko izdanje dela Vladislava Petkovića Disa. Imao sam veliko zadovoljstvo kada je reč o kritičkom izdanju Disovih dela, da sarađujem sa Novicom Petkovićem i Zavod za udžbenike, u kojem sam tada radio i objavio, znači u dva toma, kritičko izdanje dela Vladislava Petkovića Disa. To su izuzeci, međutim ne jedini. I kad pominjemo Andrića, moramo imati u vidu i Andrićevu zadužbinu koja postoji, znamo, dugo, i koja se bavi Andrićem. Po meni trebalo bi da se bavi na nešto drugačiji, ozbiljniji način, a pominjem to zbog jednog dobrog primjera vezanog za zadužbinu Miloša Crnjanskog. A pošto govorimo o kritičkim izdanjima, meni je veliko zadovoljstvo, dakle, da istaknem da je zadužbina uspela da objavi do sada, po mom znanju, mislim, 14 tomova dela Miloša Crnjanskog, a ta dela se objavljuju kao kritička izdanja. I koliko ja također znam, mislim da je preostalo da se ceo taj posao kompletira sa dva nova toma i time bi, dakle, Crnjanski u kritičkom izdanju ima ukupno 16 tomova. Dakle, kad se imaju u vidu ovi dobri primjeri koje sa razlogom pominjem, onda malo čudi, dakle, ako je zadužbina Miloša Crnjanskog sa, siguran sa znatno manjim sredstvima i drugom logistikom, uspela da skoro privede kraju objavljivanje, dakle, Crnjanskog u kritičkom izdanju, zbog čega to nije mogla uraditi i Andrićeva zadužbina. In a misty, clouded haze of a memory that now feels untrue. I used to feel the sky, now I leave the mask behind, painting pictures that aren't so.
Bilo bi to sve, dragi naši slušalci, što smo vam za 1. januar tek pristigle 2016. pripremili. Biće sporova i u ovoj godini. Ne brinite se, prirodno je to da ih bude. A mi ćemo i dalje ukazivati na te situacije, probleme u kulturi. Gledat ćemo i da rešimo nešto od toga. Nama u ovoj emisiji Sporovi u kulturi Radio Beograda 2 nekako to ide od ruke. Mnogo sreće, dobrog zdravlja i uspeha u radu želi vam današnja ekipa emisije Sporovi u kulturi, ton majstori Nenad Đorđević, Ivana Krstanović, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Verica Gajević i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas i ovog prazničnog jutra slušali. Feels untrue. So somebody please.